Мөхтәрәм кардәшләр, хәзер игътибарыгызга пар канатлар тапшыруының чираттагысын тәкъдим итәбез. Аны бүген мин, Ания Габдуллина алып барам. Пар канатлар тапшыруы матур парлар, гыйбрәтле язмышлар, әхлак, тәрбия, гаилә кыйммәтләренә багышлана. Санап киткәннәргә бу юлы да туры калырга тырышырбыз. Ләкин бүгенге сөйләшү турыдан-туры мәхәббәткә, тугрылыкка карамый, ә бәлки кешеләрне, буыннарны бәйләүче башка бер матди кыйммәт – кан турында булар. Дөресрәге, тапшыруыбыз авыруларга ярдәм итү өчен үз каннарын бирүчеләр – донорларга багышлана. Тормышыбыз ни кадәр генә алга китсә дә, нинди генә заманча технологияләр һәм техникалар кулланылышка кертелсә дә, канны синтезлый алганнары юк әле. Галимнәр ясалма интеллект, ясалма итте уйлап тапты. Кайбер илләрдә хайваннар өстендә бернинди әхлак һәм табигать канунларына сыймый торган әллә нинди сынаулар үткәрүгә кадәр барып җиттеләр. Бүгенге көндә медицинада кешенең гомерен саклап калу, яшәү һәм эшләүен тәэмин итү өчен ясалма клапаннар, протезлар кулланыла. Ә бу ни кадәр тормыш, ни кадәр кешеләр саклап калына дигән сүз. Безнең тапшыруыбыз бу көннәрдә үткәрелә торган донорлык атналыгына багышлана. 14 июнь көнне донорлар көне билгеләп үтелә. Тапшыруыбызның кунагы Республика Кан үзәге баш табибы Рамил Габделхак улы Тураев.
Рамил Габделхакович, башлап җибәрик инде. Нинди уникаль сыйлык соң кан?
Ана, гомер буе, гомер буе. Күпме кешелек дөньясы бар? Кан һәр вакытта ниндидер могҗизалы бер сыйлыкча. Әйтик, кеше 90% сыйлыкчадан тора. Сыйлыкчасы бетсе 10% кына кала. Әйтик, менә Рим империясы, әйме, гладиаторлар. Иң көчле кешеләр гладиаторлар. Гладиатор үлгән вакытта аның канын бүтән кешеләр ишкән. Аларның шундый көчле буласы килгән. Канда кешегә кирәк булган бүтән витаминнар, бүтән аксымнар, барча да бар. Себердә яши торган кешеләр бүгенге көндә дә кан эчәләр. Хайван чалганда аның каны эчәләр. Канда бүтән витаминнар, аларга витамин җитми. Төрле илләрдә менә тарихка кереп китсәк, кешеләрнең каннарын аларга мөгъҗиза итеп кайдаралар табынганнар. Шуңа күрә кан һәр вакытта ниндидер мөгъҗизалы бер сыйкча булып кала. Сыйкча булып кала дигәнгә аны сыйк булганына әйтәм. Ә фәкат мин аңар канга сыйкча дип карамыйм, аңар органнар дип карыйм. Алар шундый кичкенә генә органнар. Һәр берсе, һәр бер күзәнәк кешегә кирәк булган бүтән информацияны җиртәтелә менә шундый сыйкча. Кешенең буена, авырлыгына карап, 6-7-8 литр кан. Ну, орташа ул. 6-7 литр кан. Һәм көн сайын яңа кан күзәнәкләре эшләп тора кешенең организмында. Каннан гына менә бүгенге көндә әйтик, кан күзәнәкләрен алалар. Алардан жаңадан кеше ясаплар десем де дұрыстым клонирование. Шундай вакыт жетер. Мынашы кешенең каныннан кешенең органнарын ясаячаклар. Не ошана? Минем әйтүем индидер әкияткә ошаганарак. Шундай вакыт килеп жетәчәк. Бүген булмасын, иртәгә булмасын, но килеп. Һәр кешегә кирәк булган вакытта аның органнарын үстереп алыштырачаклар. Не ошана? Әмбә ләкин бүгенге көнгә кадәр ясалма кан ясаганнары юк. Моның өстендә бик күп еллар эшлиләр. Советлар Союзы вакытында аны инде зәңгәр кан дип тә чыгарганнар иде. Менә кан шундый кешедә нинди информация бар, барсын йөртә торган. Ә менә каннарның группасына килгәндә, әтисенең әйтик беренче группасы, әнинеке икенче группа, баланыкы бүтән группада барган мөмкин. Әнинең каны балаладылар, алай да була, әмма ләкин һәр вакытта алай булмый. Бүтән төрле группада барган мөмкин. Менә 14 июнь көн дөньяда Россия волонтеры донорлар көне дип аталган. Аны Карл Ландштейнер, қанның бүтін группаларын ашып, Нобель лауреаты бірінші тапқыр Карл Нобель ашып. Екіншіден, қан білен дауылу, ол ғымыр бойы табиплеріне де, бүтін кішілеріне де гүл қызықсындырған. Кішілерге ғасырлар дәуірінде сарық қаны да салғанлар, дұңғыз қаны да салғанлар, әмі аларының пайдаларына кіші қаны да салғанлар. Міне бірінші езелет ғасыр башында Санкт-Петербургта бала тудыра тұрған қатынға оның ирінің қолын салып, сақлап қалдылар. Әйе, ұл уақытта группаларына білмейлер әлі. Туры келе. Анан соң сала баштаған кішілер өле. Міне Карл Ландшайнер бүтін қандарының группаларын, резусларын ашып, резус-резусқа, группа-группа кетіріп сала баштайсын кішілерінің сәлеметтіктері яқшы ұшын үшін бұл күн бүтін жер шары үшін бек үхін күн. Анан соң 20-ші ғасыр башынан алып, қан салы бек міне практика әкірі. Бүгінгі күнде бір қос дәхенені де донорлар қанынан башқа көз алдына кетіріп болмайды. Міне шынды езгі кішілер.
Қан отадан болаға, онадан болаға көшкенде нендей мәғлімет көше қан аша?
Мәғлүметтер көше. Әйтік, бірінші кішінің көзенегі өше башлағаш, әтәбірі әнендегі мәғлүметтер көше. Анда қанның әтігіл. Әге мен әкішілер, әнді жыл дәуірінде, 30-40 тонны қалын салына. Татарстан бірінші. Барсы да тоза кішілер. Тоза кішігіне, өзін тоза етіп кесіткен кішілергіне, донорды бала. Міне бұл қанда әгер де бүтін информация ұлай екен, ол бүтін күшеге күшеге тиір. Әмелекен кіші, кішіге қуан салып қына, оның оңы, оның кезі артмай. Мұнсы бәрі. Мұнсы миф ұлып шығай мүк. Әне ол кішінің қуанын салғанлар да шының кілік болған. Генетический геннер бәлші ата-ананың, бұнда қуанына түрлі, ата-ананың фиғлі, сәлеметлігі, эрудициясы баршы да, атанада көші. Нәшін сейхшалар арқылы. Ләкен мұның баршы да тәрбиеден де тұра. Нешек тәрбиелеп үстірелер. Қар бір кішіде фиғыл шұғыл салынған әйме. Мұна, мен врач, сіз журналист. Қар бір кіші жырлы біле, өзін шашылай бет. Қар бір кіші бейі біле, қар бір кіші білім ала. Бір класта оқиыбыз барыбызда, бір оқытушы, 20-25 бала. Жол 25 бала ішінде, айтек 3-4 атлетшник, 15 ләп ударник, 10 айтек орташа оқытырғаны, 1-2 нашар оқытырғаны. Бір оқытушы, бір анадан туған балалар да, олар қошағаны бік дұстар, шынын шақырлалар, шын уақытта бір-бірсі білен сүйлешмеген шырақларында біз көп көреміз тұрмышта. Шоңа көре кішіде нашушы шығырларыны, фигірларыны табып, қарбі кіші өзі үстіріге тейші. Мен шын айтмақ шынен. Әрқылды, біз бары бізді шаляпында бола алмаймыз, Ильхам Шакировта бола алмаймыз. Ансы айырым сәләт. Әмәләкен жырларға дұрыс үтіп ерін әліміз. Жектер, өзіміз шәресім есарға ерін әліміз. Кішінің өзінде, бік көп вақытта сәләтіні өстіру кішінің өзінден тұра.
Қанның сифаты нендей факторларға бейлі, һәм қан аша кішінің сәлеметлігі турында нәрселер біліп бола?
Қан арқылы кішінің сәлеметлігін бүтін нәрсені біліп бола. Тек біз қан алабыз, анализ жасайбыз. Қараймыз эритроцитларына, тромбоцитларына, скорос оседания сои деп айтылады, рои деп айтылады. Қан бойынша кішінің нәрсе білен ауырғанын барсын да біліп бола. Қан біз бүтінде көз алдына кете бір хисатны да тапқырлау таблицасыз көз алдына кетер алмаймыз. Міне қан кішінің күзгісі, қанға қарап кішіні басына білем. Қан организмді тойдырады, бүтін организм бойынша мәтелер жүрді, қан кислород жүрді, қан шул уақытта бүтін шлактарыны да шығары организмді, фильтрлар арқылы ұза, бауыр фильтр. Бүйірлер бүтін кішіге керекмеген штактардың барсында шығарылы. Қансыз ғымымен кешенең организмы күтәлдән китереп тагымы. Менә кеше нәрсә эшли, башында да кан, бөтен җирдә кан. Кешенең йөрешедә, утырышыда, йөргәндә күп энергия чыгарганда энергия бирәдә кан. Кислород белән тутырыда кан. Ише кызу барганда баш яшырак сулый башлыйбыз. Безнең организмга кислород җитми. Канның әйләнеше дә ул вакытта йөрәк тибеше дә 100 метр җигереп барсаң да йөрәктән кысылышы күбәя. Кешкә шул вакытта кислород җитми. Кан йөрәк тизрәк кысылып кешенең бүтән мускулларга, бүтән органнарга тизрәк кислород алып барып җитә. Менә кан без нәрсә белән тукланабыз? Шул витаминнарны, шул аксымнарны алып барып җиткерәбезгә. Ул носитель, жүртүче. Информация да жүртә, тукландыра да, организмнан штаттарына чыгарып җибәрә. Әмма ләкин кан көн сайын яңарып торырга тиеш. Менә бик күп сорауга канның кан бирүнең файдасы бар. Бар. Әйтик, плазма, без плазмада алабыз, ансы катны да организмны тулландыра. Гел кан биреп торган кешенең, менә ул бүген дәлелдергән, 5 елга донорлар узагырак яши, бүтәнчтәргә караганда.
Кан диюгә табиб буларак инде күз алдыгызга башка билеки. Гадәти кешенең кан диюгә ул ниндидер яралар, үтереш, авырту күз алдына килә. Шул моментта кан бит ул мохтаҗ кешегә тормышның үзе кебек кадерле әйбер.
Нәрсә әйтәсез? Менә шушы кергән ниндидер пчелоклыкның кан җыеп чыгара ярадан. Кан чыгу лимфа чыгу аңар тизрәк терелергә мөмкинлек бирә. Менә минем дустым Нәгыйм Сәмигуллин. Ул Башкортстан җегете, менә аның язган шигыре. Ул бер тамчы кан дип атала. Менә аның турында бер тамчы кан турында бик күп сөйләдек. Бер тамчы канда кешенең бөтен информациясы. Бер тамчы кан белән кешенең нәрсә белән авыруы, нәрсә эшләргә кирәк, нишләргә тиеш ул кеше, нәрсә ашарга, нәрсә эчәргә, ничек шөгыльләнергә, ничек яшәргә, нәрсә бер тамчы каннан биреп була. Нәрсә шигырьне укып китәсем килә. Рәхмәт менә Нәгыйм әфәнде, әгәр дә ишетәсең икән, бу бөтен донорларга, кан биргән донорларга багышланган шигыр. Бер тамчы кан. Аз да кебек үзе, күп тә булып тыйла нигәдер. Чөнки бу мизгелдә аңа мохтаҗ. Кайсылар җан иза чигәдер. Язмышыңның кырыс җирләрендә үлем белән җаның көрәшер. Бер тамчы кан җитмәс шул чагында. Ул тамчыны кемнәр өләшер? Бик күпләргә бер тамчы кан җитми. Үлем тырнагыннан аларга. Сугыш кырларында күпме кирәк җиңү белән алга барырга. Канын биргән кеше изге кеше. Йөзләр, меңнәр дип язаларны, ә мохтаҗлар алардан да күбрәк. Сез ялгысыз шушы араны. Менә бу донорларга, алар кешегә яшәргә мөмкинлек биргән кешеләр. Үзенең, менә мин әйтеп киттем бит, сыекша түгел орган ул дип. Үзенең тәнендә, үзенең ишке булган органы белән булышкан кешедән дә изге кеше була аламы? Юк. Кеше гомерен саклап калган донорлар, алар белмиләр күпме кешенең. Менә мин дә әйтә алмыйм. Андай статистика юк бадыр.
Коронавирус сәбәпле кан бирүчеләр саны кимедәйме?
Әлә аны башта кимеде. Көнгә 20-25 кеше генә килә башлады. Шул вакытта менә 1-2 көн арасында бүтән менә телевидениедән сөйләделәр, радиодан да чыгыш булды, газет журналлар рәсем 120-150 кеше килә башлады. Бу нәрсә әйтә? Кешенең битараф булмавы. Шундай авыр вакытта хастаханалар берсе дә туктамадылар. Алар эшләп тордылар. Барыбер хатын-кызлар әбей алып кайттылар, операциялар ясала көн сайын. Барыбер кан кирәк була. Менә халыкның битарафсызлыгы. Моның өчен горурланып, рәхәтләнеп, менә безнең Татарстаныбызда шундый кешеләр бар дип әйтүе минем өчен бик менә күркәм хәл. Менә бу атнада донорлар атнасы. Иң иртүк министрлар кабинетында төзүчеләр дә яшьләр, менә Добрый Казан яшьләр организациясе. Волонтерлар, медиклар киләләр. Һәр көн саен индидер чара. Моның өчен сукланып, горурланып туеп булмый. Әгәр дә 100 кеше килә икән беренче тапкыр, 100 кешенең 10 кешесе генә булса да, 10%. Соңнан донор булып кала икән, бер биргән кеше бирәу. Кешеләр үзләре килә башлыйлар. Моңар сөйләргә кирәкме, моңар сөйләргә. Кан күп тә кирәк түгел, аз да кирәк түгел. Безнең Татарстанда 50-55 тонна кан әзерләнә. Ул запаста булырга тиеш. Бу хастаханәләргә бүгенге көндәлек авыруларын тәрбиялешендә кирәк. Шуңа күрә без аны профессиональ донорлар дип бел кан биреп тора торган. Менә алар күбрәк булса, без аларны гөл тикшереп торабыз. Аларның сәламәтлекләрен беләбез. Ул кешеләр үзләре дә менә үзләренең сәламәтлек кешендә эшләп торалар. Ни өчен дисәң, менә без авыру дисәң, кешенең авыру авырмавы кешенең үзеннән тора. Үзеннән тора кешенең. Докторлар киңәш бирә. Нәрсә эшләргә кирәк? Әгәр кеше авырып китсә, без күп чиракта табибларның безгә биргән киңәшләрен үтәмибез. Фәкать шунда, сәламәтлеге кешенең, һәрбер кешенең үзенең кулында вә иң кыйммәт әйбере. Бер капчак алтыны да торырга мөмкин, бер капчак акча да торырга мөмкин. Әмма ләкин бу кыйммәт тимерләр, ташлар, кәгазьләр кешенең сәламәтлеге белән чагыштырганда тузан. Әмма ләкин шундый не бар. Кеше үз дәврендә бөтен сәламәтлек биреп, инде байлык үзенә әзерләнгән нәрсә. Тормыш алып барырга кирәк. Шул вакытта кеше ота. 40 яшьтән соң, 45 яшьтән соң кеше инде сәламәтлеген югалта. Һәм шул вакытта җыйган бөтен байлыгын салып, сәламәтлеген кайтарырга тырыша. Әмма ләкин булмый. Вакыра сәламәтлекне һәр вакытта сакларга, кеше үзен сакларга, аңлап эшләргә тиеш бөтен эшләрдә.
Донор булу күпмедер дәрәҗәдә сәламәт яшәү рәвешен алып барырга тиеш, әйеме?
Әйе, менә донорлар сәламәт булган кеше генә донор була ала. Кан алганчы, аның каны хастаханага киткәнче, без аны 3 этапта тикшерәбез. Алгач плазманы ярты елга карантинга салып куябыз. Әгәр дә кеше кан бирегә килер алдыннан ниндидер авыруга эләктергән икән, җае ширләгән икән, әле аның бүген күренми, ярты елганызы күренергә мөмкин. Ул вакытта вич-тә, сифилис-тә, гепатитлар да, барса да күренер. Ярты ел без аны карантинда тотабыз. Яңадан тикшерәбез шул кешене. Аннан соң гына без канны хастаханага җибәрәбез. Әйе, бүген бүтән төрле ысуллар да бар. Әгәр дә кешедә ниндидер авыру була икән, аның шушы авырулардан, шул вируслардан арындыра торган ысуллар бар. Без аны эшлибез. Ул вирус инактивация дип атала. Менә шул бүтән вирусларны үтереп, шул очракта гына без аны хастаханага җибәрәбез. Менә кан салганда кеше сөйләгән булырга мөмкин. Булырга мөмкин. Әгәр дә ул кешене тикшермәсәләр, ул канны тикшермәсәләр, алай булырга мөмкин. Әмма ләкин бүгенге көндәге таләп канга ул шуның шактый югары таләп бик җитди куелган. Кешеләргә дә, эшли торган кешеләргә дә. Донорлар да үзләре кан бирә торган кешеләр, алар аерылып тора. Мин аларны хәзер урамда барганда да таныйм, бу кеше кан бирә икән.
Ничек айырылалар?
Мен бүтін әсірейлері, сірейлері де екенші түрлі. Олар екенші түрлі тұрмыш алып барылар. 160 литр қуан берген кішілер бар біздің Татарстанымызда. Өзінің организмінде 6-7 литр қуан екен, өз ғымырында бел дәйме рәвішті беріп барып, 150-160 литр берген кішілер. Бір кіші қаршында 15 шелек.
Һәм ни кадәр коткарылган тормыш?
Ансын шутлап торып булмый. Аны мин аны әйтә алмыйм. Әгәр дә бер донор ике кешене коткарыла икән, аны әйтеп торып булмый. Мөмкин түгел.
Кешеге салынган кан ярдәм итте ди. Ул яшәү белән үлем арасында булып, менә шулай яңа тормыш башлап җибәрде ди. Бармы шулар арасында? Кемнәргә рәхмәт әйтим икән мин менә шушының өчен ди. Ие. Аны табып булмый.
Табып була аны, җаным, табып була. Аны кирәк тә түгел әнездә. Менә изге эш эшләгән икән бер кеше, әйме. Ул үтә аны ниндидер дәрәҗә өчен килмәй. Ya siz özünüz gibi kurdunuz, bugün kupunda onu. Derece için, üzerine indirir, alkış alığı için gelmeyin. Fakat kişi kabla için gelmeyin. Biz soru alıp varız donorlar arasında. Niye için siz kan veriyorsunuz? Onda cevaplar koyulgan. Etik kupun rakşa gerek, yol gerek, neyin kişi kabla uçasın gibi bir tane türlü sorularda. 85% donorlar, 90% kıyakım. Мен кишиге, мухтаж кишиге булышасым киләдем. Җавап бирәләр. Шуңа күрә, әгәр дә 85-90% донор шулай дигән икән, моңар менә бу бөтен донорларга кул чабырга кирәк инде. Менә аларның башында рәхмәт әйтергә кирәк. Операциядә вакытында ниндидер авариялар, бала торган вакытта менә кан белән яңадан үз рәвешләрен кайтканнар икән, алар һәр вакытта донорларга рәхмәт әйтергә тиеш. Әгәр дә хирург операциясы икән, алтын куллы, анестезиолог дөрес иттереп наркоз бирә икән, мин бер сүзендә. Ә шушы вакытта кан булмаса, бер нәрсә эштә булмый. Аны хирургтардан, аны бөтен табиблардан алмый. Менә болар изге кешеләр, болар пар канатлы фәрештәләр.
Әле алар шынлап та пар канатлы була бит менә
гаиләләр. Әйе, пар канатлы фәрештәләр ди. Бер канатлы гына була алмый. Бер канатлы гына алмый. Һәр кеше пар канат. Менә алар пар канатлы фәрештәләр. Менә шундый кешеләр арасында без яшибез.
Тулы бер династиялар бар, әйме?
Бар, династиялар, бик зур династиялар бар. Бу атна донорлар атнасы. Менә мин бигрәк тә бөтен Татарстан халкына һәм бигрәк тә инде Казан, Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт тә яшәгән халыкларга мөрәҗәгать итәм. Дуслар, әгәр дә сез үзегезне мөмкинлек табып, безнең филиалларга, Казанда безгә кан үзәгенә килеп кан бирсәгез, сез бу тормышта берничек тә кабатланмас изге эш эшләй аласыз. Менә шуннан да зур байлык яктырды мин. Без барыгызны чакырып калабыз, рәхмәтегез. Барыгызда исән сау булыгыз, донорлар булыгыз. Исән сау таза кешегенә донор була ала. Барыгызда донор булыгыз. Нәшу, рәттә калам.
Бөтен дөньяда ел саен 85 миллионнан артык кан тапшыру процедуралары үткәрелә. Җир шары халкының 10-15% донор була ала. Әмма чынлыкта кан тапшыручылар саны 10 тапкыр азрак. Бүгенге көндә кан запасына кытлык юк икән. Бу даими донорларның керткән өлеше. Донор сүзе латынчадан бүләк итү дип тәрҗемә ителә. Кан салынган кеше реципиент дип атала. Олы яшьтәге кешедә уртача 5,5 литр кан бар. Донордан нибары 350-450 миллилитр гына алына. Дөньядагы иң танылган донор гомере буена 624 тапкыр кан тапшырган. Нәтиҗәдә 500 литр кан биргән. Актив донорлар йөрәк кан тамырлары авырулары белән сирәгрәк авырый. Юл хәрәкәтләрендә кан югалтуны җиңелрәк кичерә. Донорлар кан тапшырмаучыларга караганда уртача 5 елга озаграк яши, чөнки аларның каннары алышынып тора. Донор булу өчен сәбәпләр җитәрлек сыман, ләкин донорлар үзләре башка сәбәпләр атый. Казаннан Резидә Сурурованы тыңлыйк әле. Ул 84 тапкыр кан биргән, үз артыннан ирен һәм балаларын да ярткан. Изге кешеләр династиясе әнә шулай башлана инде.
Донор булу кешеләргә күп ярдәм итү бик кирәкле. Шуның өчен мин һәр вакытта да кешеләргә ярдәм итү юлында үзем Шул 89 мәртәбе кан һәм плазма бирдем. Хәзер мин почетный донорда. Улым белән иремә дә аңлаттым донор булуның ни хәлле кирәк икәнен, ни хәлле кешегә ярдәм итү, бик авыр хәлдә булган кешеләргә ярдәм итү ул һәрбер кеше булдырырга тиеш дип уйлыйм. Кызымда минем донор, ул әлегә вакытта ике бала, тәрбияле кичкенә балалары, ул 20-дан артык плазма бирде, шулай ук кешеләргә ярдәм итү йөзеннән. Ирем белән улым бик теләп баралар. Донор булу өчен исән-сау булырга кирәк, исәнлек булсын өчен физик тәрбия алу да кирәк. Гаиләдә уртак фикердә булу, гаиләне ныгыта. Шуның өчен без һәр вакытта да гаилә белән дөрес юнәлеш сайлыйбыз. Донорлык буенча да шулай ук сөйләшенгән. Теләсә кем донор була алмый. Сәләмәт булырга тиеш донор. Сәләмәт яшәү өчен алып барырга кирәк. Моның бернинди дә кыенлыгы юк. Дөрес итеп туклану, дөрес итеп физик күнегүләр ясау да җитә. Һәр вакытта да үзеңне карап торырга кирәк.
Чираттагы геройларыбыз Казаннан Миләүшә һәм Рәшит Султановлар.
Моннан 5-6 ел элек безнең бер туганыбызга ашыгыч рәвештә кан кирәк булды да, шунда без ирем белән республика хастаханәсенең кан бирү үзәгенә барып, бу процедураны үттек. Минем беренче тапкыр кан бирүем, ә ирем тәҗрибәле донор. Шуннан мин донор булып киттем. Монда иремнең дә роле бик зур булды. Системалы булмаса да, үзәктән чакырганда мин хәзер инде барырга тырышам. 6 тапкыр кан бирдем инде. Авыруларга ни кадәр ярдәм итүемне тою, җанга шул хәтле рәхәтлек бирә. Ирем тиздән почетлы донор булырга әзерләнә. Хәер, ул бу турыда үзе сөйләсен әле.
Мин үзем Казан вертолет заводында эшлим. Элек заводка 15-нче больницадан ел саен кан алырга киләләр иде. Беренче тапкыр шунда бирдем. Соңгы вакытта системалы рәвештә 2 айдан 2 айга бирә башладым. Почетлы донор булырга да күп калмады инде. Кан бирү бер яктан авыру кешеләргә ярдәм булса, икенче яктан организмга җиңел. Уртанчы улыбыз да 18 яшь тулгач кан бирде. Аның да алга таба донор булырга исәбе бар.
Ирегез белән кыскача гына танышу тарихында сөйләп үтегез әле.
Танышу булайрак булды. Иремнең дуслары безне Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрына спектакльгә чакырдылар. Шунда таныштык, дусташып киттек, сораша башладык. Менә сизелмичә дә үткән инде 22 ел бергә яшибез икән. 3-1 дигән ул үстерәбез. Аллага шөкер.
Булачак ирегезнең донор икәнен белгәчтен сезнең мөнәсәбәт ничек булды соң?
Рәшитнең донор икәнен белгәч, мин аның кешеләргә ярдәмчел икәнен, үз-үзенә ышанычлы кеше булуын аңладым. Бер-беребез өчен кайгырып торабыз инде. Анализлар яхшы килеп чыгармы? Донор үзе сәламәт булырга тиеш. Без менә ирем белән, гомумән бөтен гаиләбез белән шаңгышырга яратабыз. Җәй көн инде велосипедта йөрибез. Ирем хәтта велосипедта эшкә йөри. Казан вертолет заводында эшли ул. Менә без Азинда торабыз. Яңгыр булмаган көннәрдә велосипед белән эшкә барып кайта ул. Шуннан инде иртәгә кан бирәбез дигән көнне кыстырылган сөт ризыклары ашарга ярамый. Менә шулай иттереп без әзрәк диета тотып алабыз.
Улыгыз да бит әле киләчәк донор икән. Сөендегезме аның да сезнең шикелле үк юл сайлаганына?
Әйе, бу шулай. Уртанчы улыбыз быел беренче тапкыр кан бирде. Үзен яхшы хис иткән. Без моңа бик сөендек, әлбәттә. Тагын бирәчәкмен ди.
Игелекле балалар үстергә теләгән башка тыңлаучыларыбызга да киңәшләрегезне җиткерсәгез иде.
Минем радио тыңлаучыларга әйтәсе килгән теләгем шул. Балалар игелекле, ярдәмчел, кешелекле булсыннар иде. Әгәр донор булырга теләкләре һәм сәламәтлекләре бар икән, каршы килмәсеннәр.
Сез бит әле үзегез укытучы да, димәк, башка балаларга да үрнәк күрсәтәсез.
Мин элек башлангыч классларда укыткан идем. Хәзер балалар бакчасында тәрбияче. Иртәнге якта кан бирсәм, икенче сменага эшкә барырга туры килә. Балалар күреп алалар да инде минем кулым бәйләнгәнен. Алар бик кызыксынучан бит. Сораулар яудыра башлыйлар. Мин аларга сөйләп бирәм инде. Алар моны бик җитди кабул итәләр. Башларына сиңдереп калдыралар. Хәтта өйләренә кайтып, әтиәниләренә сөйлиләр. Барыгызга да тыныч имин тормышлар телим. Сәламәт булыгыз.
Пар канатлар тапшыруының чираттагысы шушының белән тәмам. Бүген ул донорларыбызга үз каннарын мохтаҗ авырулар белән бүлешергә әзер булган кешеләргә багышланды. Күбесенчә алар бик тынак кешеләр, ләкин тынаклык артына зур, шәфкатьле һәм батыр йөрәк яшеренгән. Ул йөрәк дистәләгән башка кешеләргә тормыш һәм яшәргә көч бирә. Рәхмәт үзләренә. Бер-берегезне саклагыз, сәламәт һәм пар канатлы булып яшәгез.